Vă invit așadar să continuăm în această seară studiul pe care l-am început astăzi. Am încercat să pun la oaltă aceste concepte fundamentale pe care păstorul și biserica, în colaborarea lor în lucrarea lui Dumnezeu, nu au voie niciodată să le confunde și nu au voie niciodată să le înlocuiască. Am arătat sau am încercat să arăt că atunci când slujitorul, când omul chemat de Dumnezeu, confundă lucrurile, și e evident, și atunci când biserica confundă lucrurile și înlocuiește conceptele fundamentale cu altfel de concepte care au mai mult bază culturală decât biblică, slujirea și lucrarea pastorală nu are cum să aibă succes, nu are cum să fie binecuvântată de Dumnezeu. Am vorbit astăzi de dimineață despre faptul că nici biserica și în mod deosebit păstorul n-ar trebui să fie un om care să înlocuiască pe Hristos, care este stăpânul lucrării și mandatarul, cel ce ne-a trimis, cu mulțimea, cu cei mulți. Nu suntem aici pentru că cei mulți ne-au ales și ne-au pus. Suntem aici pentru că Iisus Hristos ne-a mântuit, ne-a chemat, ne-a așezat în slujba aceasta și trebuie fiecare dintre noi să fim credincioși acolo unde am fost așezați. Mulțimile pot propune o mulțime de lucruri, pot pretinde o mulțime de lucruri, pot vota o mulțime de lucruri, ba chiar pot porunci o mulțime de lucruri. Mandatarul însă rămâne Iisus Hristos. El este căpetenia bisericii și în biserică se face ce ne-a spus El să facem, nu ce vor unii sau alții. Ne-am uitat apoi la al doilea concept, și anume cel al mandatului, care nu-i voie să fie confundat cu mărturia botezului nou testamentar. Da, mandatul propovăduirii e folosit ca să aducă oameni la mântuire, dar nu acesta este obiectivul principal al propovăduirii. Și așa cum vom vedea în această seară, voi demonstra că obiectivul principal al propovăduirii este să se întâmple ceea ce nu s-a întâmplat până când Dumnezeu nu a pus la oaltă planul pe care noi îl îndeplinim astăzi. Și anume, spunea unul dintre versete, că lumea n-a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu în înțelepciunea Lui. Ei se închină, există multe religii, cum am auzit și în una dintre poezii, există foarte multe moduri, dar, așa cum am citat și azi dimineață și vom vedea din nou, în capitolul 15, Apostolul Pavel spune clar și răspicat că sunt mulți din cei din Corint care, deși erau membri în biserica din Corint, nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu are ce căuta să mărturisească în apa botezului. Nu are, nu poate, nu are ce mărturisi. Și din păcate, foarte mulți mărturisesc din vari motive, în fel și fel, și alergarea după mărturii de genul ăsta duce la o înjosire, la o uitare a mandatului pe care biserica îl are. În această seară aș vrea să mai privesc spre câteva din aceste concepte pe care nici eu ca păstor, nici cel ce vine după mine, nici voi ca biserică, n-ar trebui să le confundați niciodată, ele trebuie să rămână limpezi în mintea noastră și în niciun caz să înlocuim aceste concepte, pentru că fără ele nu mai existăm ca biserică, ne putem numi cum vrem noi. Textul acesta ne arată că un al treilea concept este cel pe care l-am numit eu mesajul confundat cu mofturile. Mesajul și mofturile sunt două lucruri separate. Biserica are un mesaj, n-ar trebui să aibă mofturi. Astăzi, din ce în ce mai multe mofturi și din ce în ce mai puțin mesaj. Astăzi, foarte mulți oameni din foarte multe părți, în foarte multe feluri, încearcă să-și prezinte mofturile. Cum ar vrea, ce ar vrea, ce să audă. În cazul nostru, textul spune limpede. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc și nu am libertatea să propovăduiesc ce vreau eu. Nu am libertatea nici să propovăduiesc ce vor mofturile celor ce ascultă. Atât eu, cât și ei avem obligația să ne adunăm la propovăduire în jurul Evangheliei. Nu este și n-ar trebui să fie niciodată în atenția păstorului ce mofturi există în adunare. Și atunci să încearcă să vadă în funcție de moftul fiecăruia cum să-și adapteze mesajul și ce mesaj să aducă ca să nu supere pe nimeni, ca să sune bine. Ei bine, și Pavel zice că a avut parte de aceste mofturi. Și textul e evident. Spune el, în timp ce propovăduiești Evanghelia, pentru unii, propovăduirea conținutului Evangheliei este o nebunie. Ba chiar, în versetul 23, zice, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, pentru neamuri o nebunie. Noi propovăduim ceva ce pentru cei mai mulți este fie o pricină de potignire, fie o nebunie. Și cei prezentați aici au și ei mofturile lor. Iudeii zic, nu ne mai predicați atâta Evanghelia, mai faceți câte o minune. Și există astăzi o plajă largă de biserici care în loc să predice Evanghelia, fac minuni. Fac minuni. Considerând că aceasta este lucrarea pe care ar trebui să o facă. Să nu ne grăbim, să avem nici gânduri rele, nici gânduri bune, dar să știți că îi bai atunci când ar trebui să ai gânduri rele și ai gânduri bune. Și invers. Apostolul Pavel spune limpede, iudeii pot să ceară ce vor ei. Și în continuare, când eu predic, ei pot să mă scuipe, să urle, să țipe, să mă critique. Ghiși o să fac. Nu mă interesează moftul lor. O să predic ce mi-a spus cel ce m-a trimis să predic. Nu le place? Asta e. Ei pot să ceară minuni. Și de fapt, dacă citiți Biblia și o înțelegeți pe tot parcursul ei, o să observați că undeva în viitor, poporul Israel tocmai cu asta va fi ademenit. Anticristul nu va ajunge în vârful piramidei acestei lumi pentru că e bun și e cu inimă bună și cu inimă largă. Nu, se va preface și știți cum îi va ademeni? Pe toți cei care nu știu altceva decât minuni. Da, prin minuni. Așa îi va ademeni. Minuni lucrate, așa cum ne spune textul Scripturii în Faptele, capitolul 8. Că Simon Magul făcea tot felul de vrăji și lumea ce zicea? Puterea lui Dumnezeu. Ei, Pavel ne duce de la cultura asta a iudeilor, care evident e o cultură fenomenală, mai ales că în toate scrierile lui Pavel, Pavel folosește expresia întâi iudeilor, apoi grecilor sau neamurilor. Și când ajunge în dreptul grecilor, mai ales că scrie unui oraș foarte important din Grecia, ce-i cer cei din Corint? Lasă-ne, mă, cu chestiile astea, cu Hristos, cu crucea, cu Dumnezeu, cu... Noi am venit aici să auzim ceva, filozofie. Noi suntem într-o țară, într-o cetate, unde deja de generații filozofia e la locul ei de cinste. Nu ne mai aburiți pe noi cu mesaje din astea de până iudeia, vechi și trecute. Noi vrem să auzim ceva nou. Citiți Faptele 17. De fapt, Pavel nici n-a reușit să-și încheie mesajul, dacă vă aduceți aminte, în Areopag. Când Pavel a vorbit despre Hristosul care a înviat din morți și care va judeca lumea, ce au zis? Las-o pe asta. Ce a făcut Pavel? Și-a schimbat mesajul? A zis el, băi, ar fi bine cât mai umblu până la localitățile astea, până Grecia, să fiu și eu un pic mai... Auzi cum m-or luat, nici nu m-o lăsa să termin predica. Nu! Pentru el, mofturile, el are un mesaj. Și mesajul n-are nimic de a face cu mofturile cuiva. Ai mofturi? Problema ta. E una dintre tragediile pe care astăzi le trăim în Biserica lui Hristos. Mofturi până-i lumea. Până-i lumea. Fiecare cu moftul lui. Și dacă nu-i faci moftul, să vezi tu. Dar Pavel rămâne la fel de clar când spune galatenilor că am numai două alternative. Ori să plac oamenilor, ori să plac lui Dumnezeu. N-am altă alternativă. Dacă plac oamenilor, nu pot să plac și oamenilor și lui Dumnezeu. Și, sigur, poate fi obiecția conform căreia să zicem, stai puțin, dragă, dar ar trebui să ne adaptăm totuși mesajul că doar pe oameni vrem să-i cucerim, pe ăia pentru care e o nebunie propovăduirea crucii. Fals? Da, ei trebuie să convertiți, dar nu de mine. Eu nu trebuie să cuceresc pe nimeni. Domnul trebuie să cucerească, nu eu. Nu predicatorul trebuie să cucerească inimile? O inimă cucerită de predicator nu are convertire, poate avea o copleșire de moment. Nu poate avea o convertire, nu poate avea o schimbare, o cercetare reală, poate fi ceva de moment, sub un moment în care se nimerește, eu știu, un cuvânt care îl sensibilizează sau o temă sau eu știu ce și gata, îl duci unde vrei, așa cum vom vedea imediat. Pavel zice limpede. Mesajul e ăsta. Ce conține mesajul? Evanghelia. Și Pavel va fi foarte limpede. Dacă citiți capitolul 15, veți vedea. Hristos a murit, a fost îngropat, a înviat după Scripturi. Iată că lângă Evanghelie mai sunt și alte Scripturi în care este prezentată Evanghelia ca ceva ce urmează să vină. Astfel încât, atunci când Pavel vorbește despre Evanghelie, vorbește despre tot ceea ce textul biblic are să ne spună cu privire la planul lui Dumnezeu. În această imensă formulare, crucea lui Hristos. Sigur că asta nu înseamnă că tot timpul vom predica numai despre cruce. E un concept. Crucea lui Hristos conține și întruparea lui, pe care o sărbătorim când o sărbătorim. Crucea lui Hristos conține, da, și moartea lui și îngroparea lui. Când vorbim de crucea lui Hristos, ea conține și învierea lui, ea conține și înălțarea lui, ea conține și viața noastră, pentru că cine vrea să-L urmeze pe Hristos, trebuie să facă exact ce a zis Domnul Iisus Hristos, să se lape de sine, ziceți, Asta e. Ia crucea și după mine. Mesajul nu este doar un subiect, ci este tot ceea ce ține de acest plan al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a uimit universul întreg. E lucrarea fenomenală pe care a făcut-o Dumnezeu și o lucrare pe care noi trebuie să o propovăduim mereu și mereu. E cuvântul scris, e cuvântul care îl conține pe Hristos, pentru că cine predică cuvântul scris, predică și cuvântul întrupat, nu? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Sunt concepte teologice absolut fundamentale. Ori citim în Scriptură, vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel vrea să sublinieze aspectul acesta. De aceea vorbește despre Hristosul care l-a trimis și Hristosul care îl va judeca la finalul alergării sale. Și nu numai pe El, ci și pe noi, și noi ca slujitori, și pe voi ca ascultători, ca membri în Biserica lui Hristos. Pentru că Iisus Hristos este căpetenia bisericii. El este mesajul pe care trebuie să-l aducem. De fapt, cine propovăduiește acest mesaj al Evangheliei nu face altceva decât să propovăduiască ceea ce Scriptura numește în această porțiune și vorbește despre asta, dar nu stai subiectul meu în aceste mesaje, înțelepciunea lui Dumnezeu. Este Dumnezeu înțelept? A fost Dumnezeu înțelept când l-a ales pe Domnul Iisus Hristos să vină în lumea noastră? Când a ales să facă toată lucrarea asta pe care a făcut-o? Și care imediat o să observăm că e desfășurat în termeni absolut copleșitori. Dar nu care să ne copleșească prin vorbele unui predicator, ci prin conținutul atât de profund, care prezintă un Dumnezeu atât de iubitor, atât de bun, atât de măreț, care nu lasă nimic fără să țină în mâna Lui, sub controlul Lui și care le duce pe toate până la capăt după voia Lui. Asta, dacă vă aduceți, spunea Pavel și, vă aduceți aminte, spunea Pavel și în Efeseni, capitolul 3. Biserica astăzi trebuie să fie o reclamă, să demonstreze. Prin biserică astăzi Dumnezeu vrea să-și demonstreze înțelepciunea nespus de felurită. Înaintea demonilor, a împărățiilor întunericului, înaintea tuturor potrivnicilor, Dumnezeu se mândrește cu biserica Lui, care este conceptul care a lăsat pe toată lumea uimită. Conceptul care a fost o taină. Pavel va spune în capitolul 2 ceva mai târziu despre această taină pe care puțini au înțeles-o. Ăsta e mesajul nostru. Și ăsta e mesajul meu, ăsta ar trebui să fie mesajul nostru al tuturor. Biserica nu trebuie să se ocupe de tot felul de mesaje politice, sociale, culturale. Nu e căderea, nu-i treaba ei. Sunt alții care pot face chestiile astea, nu-i treaba ei. Biserica este aici să ducă un mesaj. Evanghelia lui Hristos, Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia mântuirii. Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, pentru că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Mofturile rămân la ușă. Rămân la ușă. Al patrulea concept foarte important la care vreau să fac legătură, să fac aluzie din textul nostru, este metoda. Niciodată nu trebuie să confundăm metoda cu mijloacele la modă. Pentru că Apostolul Pavel nu își încheie versetul zicând, nu, să predicați Evanghelia. Cine spune nu numai ce să predicăm, ci și acest cum e atât de categoric încât nimeni nu poate veni cu metodele inovative cu care vrea să inunde biserica astăzi, deși în multe locuri ele au inundat. Zice el așa, să propovăduiesc Evanghelia nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva, atenție, conceptul e întreg, doar urmărind și argumentul, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Urmăriți argument. Deci argumentul lui e următorul. Noi putem predica Evanghelia, dar o putem predica într-o asemenea manieră, cu atâtea folclorisme și cu atâtea povești istorioare, încât omul nu e mai este pătruns de crucea lui Hristos, ci de povestirile noastre. Astfel încât nu crucea lui Hristos îl face să se simtă vinovat, păcătos, în nevoie de mântuire, ci eu știu ce povestire, ilustrație, muzică. Și astăzi există o întreagă, sigur, dumneavoastră nu citiți chestiile astea, dar există cărți întregi care spun cam cum ar trebui făcut, ce muzică ar trebui pe fundal, cum ar trebui să sune așa încet și ce voce ar trebui să folosească predicatorul și ce feluri de ilustrații ar trebui. Metode. Ascultați-l pe Pavel. Nu cu înțelepciunea vorbirii. Citeți mai departe. Uitați-vă în capitolul 2, versetul 4. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare. Uitați-vă în capitolul 2, ceva mai târziu, versetul 13. Și vorbim despre ele, adică despre lucrurile lui Dumnezeu, despre care vorbea puțin mai devreme, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu un fel de vorbire care a fost hotărâtă de Domnul, astfel încât când propovăduim Evanghelia, trebuie să o propovăduim într-așa fel încât Duhul Sfânt să fie la lucru, nu talentul predicatorului. E adevărat? Astăzi oriunde de privim și suntem, nu-i așa? Asta este baza unei societăți de consum. Baza unei societăți de consum este consumul. Consumul costă bani. Cineva trebuie să te convingă să consumi. Să consumi ce? Ceva ce lui îi aduce? Există o mulțime de tehnici. O mulțime de metode. Ai metode de toate sorurile. Te duci să cumperi ziarul nu ca să-l citești, ci că împreună cu ziarul îți dă o carte. Te duci să iei un bilet, nu că străbă biletul, ci că te înscrie la nu știu ce tombolă. Și da, dacă câștigi. Metode de toate felurile. Pavel zice, nu aici. Nu aici. Aici avem o singură metodă. Este cea hotărâtă de Hristos, se numește propovăduire. Proclamare, predică. Nu dialog, nu prelegere, nu interacțiune, predică. Adevărul nu este dialogat, îl putem dialoga în ce feluri doriți dumneavoastră în alte părți. Putem avea discuții pe toate temele, în orice atmosferă și în orice grupuri se dorește. Aici se predică. Se propovăduiește. Cuvântul este propovăduit. Și aceasta este metoda pe care Pavel o subliniază și ne arată nu numai care este metoda, ci ne arată și care e motivația. Motivația e următoarea. Pentru ca nu cumva metoda să înlocuiască mesajul. Care e mesajul? Crucea lui Hristos. Ce ar trebui să-l țină pe ascultător atent în timpul propovăduirii? Talentul predicatorului? Formulările? Sau adevărul? Din nou, Pavel pune în discuție cele două feluri de înțelepciune, de aici încolo, vedeți? Înțelepciunea lui Dumnezeu, care spune așa, și înțelepciunea lumii, care spune, mai sunt și alte moduri. Și așa, și așa, și așa, și așa. Textul ne arată limpede și clar că cele două feluri de înțelepciune nu sunt compatibile și nu putem alege și dintr-una și din alta. Pentru Dumnezeu, înțelepciunea lumii este nebunie. Pentru lume, înțelepciunea lui Dumnezeu este nebunie. Dumnezeu nu zice, hai să modific eu înțelepciunea, să o fac mai plăcută. Înțelepciunea lui rămâne înțelepciunea lui. Și înțelepciunea lui este singura înțelepciune. Dacă urmăriți textul, și nu ar fi un lucru, ar fi chiar de dorit, să studiați toate aceste capitole care duc până la capitolul al patrulea, unde chiar se vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu, despre ce înseamnă înțelepciunea lui Dumnezeu, despre modul în care lucrează înțelepciunea lui Dumnezeu. Așa că niciodată n-ar trebui confundate metoda cu mijloacele la modă. Niciodată. Nu contează ce mijloace sunt la modă. Metoda rămâne aceeași. Argumentul e și mai puternic când zice Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși, în versetul 21, prin nebunia propovăduirii crucii. Nu prin muzică, nu prin povești, nu prin alte metode. Metoda asta este nu alegerea bisericii, nu moftul bisericii, ci hotărârea lui Dumnezeu. 5. Al cincelea concept fundamental pe care n-avem voie să-l confundăm și de la care nu avem voie, pe care n-avem voie să-l înlocuim, este ceea ce am numit eu mântuirea cu manipularea. Așa, după cum spuneam, există nu numai tot felul de motive, există tot felul de tehnici prin care cei care se pricep să manipuleze oameni ne învață. Ca să manipulăm oameni, trebuie să știm doar ce le place, ce îi fac să râdă, ce îi fac să plângă și vorba lui Caragiale, unul dintre articolele mele favorite, e articolul Decadență, dacă îl găsiți, merită să-l citiți. Caragiale a fost un fenomen, după părerea mea. Acolo, zice, când tu te duci la tribună, nu trebuie să-mi spui nimic inteligibil, numai să mă înfierbânți. Dacă m-ai înfierbântat, al tău-s. Ce concept? Ăsta nu-i conceptul lui Dumnezeu. Dumnezeu n-are tendința și dorința niciodată să înfierbânte pe nimeni la nimic. Dumnezeu zice adevărul, îl spune așa cum e, îl primești, îl crezi și îl urmezi, ești mântuit, nu? Ai libertatea să nu-l primești, să nu-l crezi, să nu-l accepți. Dar, într-o zi, vei plăti. Pentru că Dumnezeu este credincios. Ascultați textul. Auziți ce zice Apostolul Pavel aici? Zice, lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Da, iudeii cer minuni, grecii caută înțelepciune, dar noi, mandatul mandatarul, mesajul, metoda rămân aceleași. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care, da, pentru iudei e o pricină de potignire, pentru neamuri e o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie, un gând foarte profund, dar nu mă ocup de el în această seară, fie pentru iudei, fie pentru greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Există astăzi o luptă în care deseori conceptul de mântuire e uitat din dorința de numere, din dorința unor așa numiți evangheliști, care să poată raporta mâini ridicate sau ochi sau capete sau eu știu ce. Îi vedeți că îi întâlniți, ați fost la evanghelizări, ați avut, ați văzut. În toate metodele posibile și imposibile, cele mai multe dintre ele total nebiblice, niciunde în Scriptură nu există, de exemplu, așa numita rugăciune a păcătosului pentru mântuire. Nu există. Am învățat-o de la americani. Americanii ne-au terminat. Ne-au terminat cu totul. Ne-au pus pe butuci. Că noi nu mai știm numai ca papagalii. Au venit americanii și au zis, nu, repetă după mine rugăciune. Dacă ai repetat-o, ești mântuit. Unde scrie asta? Serios? Unde scrie? Dacă îi întreb, mi-aduc aminte la lucrarea mea de doctorat, am făcut o prezentare de genul ăsta și aproape că n-am luat-o. Pentru că nu eram pe aceeași, a fost nevoie de discuții la un alt nivel ca să fie acceptată. Pentru că nu există în Scriptură. Mântuirea, niciun om n-are niciun talent și niciun rol de a mântui un alt om. Mântuirea e lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu mântuiește oameni, nu noi. Ce ne spune textul? Urmăriți-l împreună cu mine. În cazul în care mergem pe mesaj, pe metoda lui Dumnezeu, pe mântuirea lui Dumnezeu, găsim următoarele aspecte. Primul, care este izvorul mântuitor? Cine este izvorul mântuitor? Cine a găsit cu cale să mântuiască oameni? Cine a hotărât să mântuiască oameni? Cine cheamă oameni? Cine alege? Despre ce vorbim aici? Uitați, Dumnezeu a găsit cu cale, nu noi, însuși faptul că Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cineva e uimitor. E uimitor. Izvorul mântuirii nu sunt eu, nu suntem noi, nu-i biserica, e Dumnezeu. Dumnezeu, bunătatea Lui, dragostea Lui, înțelepciunea Lui, a găsit o cale prin care să mântuiască. Doi, care e instrumentul mântuitor? Cuvântul despre Hristos, crucea Lui Hristos, jertfa Domnului Iisus Hristos, lucrarea întreagă a Domnului Iisus Hristos, moartea Lui, sigur, Pavel nici n-ajunge să vorbească, nu? Zice în Timotei despre Hristos care a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care spune el cel din tâi, mântuirea nu ține de noi. Mântuirea e, eu nu sunt un instrument mântuitor, da? Sunt un instrument mărturisitor, dar nu mântuitor. Eu nu pot să mântuiesc pe nimeni. Hristos da. Hristos da. Problema din textul pe care fratele Ovidiu l-a citit. Care erau gândurile lele din inima acelor oameni? Păi Hristos își permite să zică, ăsta e paralizat, păcatele sunt iertate. Întreb, dacă astăzi ar veni aici un om și ar zice așa, ce-ați zice? Noi, ce-am zice? Ce i-am zice? Noi am zice ce au zis ei. Stai puțin, cine poate să ierte păcatele? Și Domnul Iisus le demonstrează că este cine este, pentru că nu numai că îl iartă, îl și? Sigur. Sper că și noi am reacționat la fel, dacă vreunul ar îndrăzni să vină aici să ne spună că are puterea să ierte păcatele. L-am avertizat că această putere nu are decât Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e singurul care poate mântui și El mântuiește prin Iisus Hristos. Nu există niciun alt instrument mântuitor. Impactul. Ce are impact asupra omului și îl duce la mântuire? Ascultați, versetul 24. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este? Este? Puterea predicatorului. Puterea lui Dumnezeu. Uitați-vă din nou în capitolul 2. De ce spune Pavel că n-a vrut să folosească tehnicile și metodele, mijloacele moderne de comunicare? Zice el, pentru ca, versetul 5, credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciune omenească, ci pe impactul care mântuiește este doar cel al puterii lui Dumnezeu. Nici o altă putere nu-i suficient de tare ca să poată mântui. Nu există nicio înțelepciune care să producă mântuire decât înțelepciunea lui Dumnezeu. Ăsta e impactul, această minune care este puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, care prin cuvânt înțelegem că acest cuvânt, ce spunea Pavel romanilor, vă aduceți aminte? Zice că mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Care este? Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care? Puterea lui Dumnezeu. Așa trebuie gândită mântuirea. Uitați-vă în intenția mântuitoare. Care este intenția lui Dumnezeu în mântuirea noastră? El este izvorul, crucea lui Hristos e instrumentul, puterea și înțelepciunea lui e impactul, care intenția? Să-L cunoaștem. Care a fost problema? De ce a hotărât Dumnezeu să mântuiască? Păi zice versetul 21, întrucât lumea cu înțelepciunea ei, nu că n-a avut religie, nu că n-a fost inventivă, nu că n-a inventat tot felul de religii și de povești, da, a inventat o grămadă, da, ce are una cu alta. Problema este că lumea n-a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a hotărât să mântuiască prin propovăduirea crucii lui Hristos, pentru ca astfel cel mântuit să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Asta e imaginea mântuirii. Da? Putem să o înjosim folosind așa numitele vorbiri înduplecătoare. Asta e manipularea. Ce înseamnă vorbiri înduplecătoare? Înseamnă anumite formulări și anumite forme de a vorbi prin care vrei să-l îndupleci pe om să facă ce vrei tu. N-are nicio legătură cu mântuirea. N-are nicio legătură cu mântuirea. Pentru că mântuirea este actul suprem și unic, exclusiv al lui Dumnezeu. Exclusiv al lui Dumnezeu. La cuvântul propovăduit, Dumnezeu folosește cuvântul ăla ca prin puterea lui să atingă inimi, să aibă impact, să le schimbe și prin mântuire să-i aducă pe oameni la harul de a-L cunoaște pe El. Amin? Așa rămâne. Da, sigur. Noi, pentru că vrem să fim, să avem cu ce ne lăuda, o să venim imediat și la asta, să putem să zicem, păi noi, a nu, că noi știm pe unul care e mai bun ca ăla, că noi suntem cu, să-l vedeți voi pe Pavel, da, să-l vedeți voi pe Chifa, problema bisericii. În cazul în care vrem să folosim tehnicile și vorbele înduplecătoare, nici izvorul mântuitor, nici instrumentul, nici impactul și nici intenția nu mai sunt respectate. Toate se adună în talentul unui om, care te știe întoarce după cum vrea el. Când vrea să te facă să râzi, te faci să râzi, când vrea să te facă să plângi, te faci să plângi, știe când să o spună pe una, când să o spună pe alta, stăpânește toate tehnicile astea și ce mulți-s. Știți care sunt cei mai pricepuți la chestii din astea? Învățătorii mincinoși. Pentru că dacă n-au adevărul de partea lor, trebuie să aibă altceva. Trebuie să aibă alte tehnici. Vreau să închei vorbind despre ultimul concept fundamental pe care cred eu că ar trebui să-l înțelegem. Nu știu, rămâne fiecare după... Atenție mare să nu confundăm, să nu înlocuim menirea noastră cu mândrie. Ultima parte a textului aduce această problemă, pentru că în biserica din Corint erau oameni care, în loc să fie folositori lui Dumnezeu, erau făloși. Se lăudau unii împotriva celorlalți. Da, cu predicatori. Fiecare cu a lui, cu moftul lui, cu favoritul lui, că-s diferiți. Pavel de un fel, Apolo-i de un fel, Chifa altul, unii introduc și pe Hristos, tehnici diferite, feluri diferite, abordări diferite, fiecare să laudă unul cu altul. Și Apostolul Pavel zice, e o confuzie letală. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu a ales oameni care sunt atât de tari, atât de înțelepți și atât de deștepți încât să le cliseze pe Dumnezeu. Dumnezeu a ales oameni atât de slab de minte și de tărie și de scară socială și de ce vreți, pentru că intenția lui Dumnezeu este să se folosească de cei smeriți ca să facă ce? Dă rușine pe alealte. Lucrurile slabe, zice Pavel, da, uitați-vă și cu ce vă lăudați? Uitați-vă și la voi în biserică e cel mai deștept om. La voi în biserică e cel mai bogat. La voi în biserică e cărturarul. Nu la voi în biserică? Dumnezeu a adus în biserică oameni simpli, oameni limitați. Da, poate e câte unul, nu poți să pui aceleași limite la Petru, de exemplu, sau la Pavel, în cazul cărora educația e diferită. Nu? Dacă citiți a doua epistolă a lui Petru, el însuși ne îndeamnă că dacă vrem să învățăm lucruri mai mari, mai adânci, mai profunde, să citim pe Pavel. El însuși recunoaște diferența dintre ei doi. Da, dar Dumnezeu a ales aceste lucruri ca să se folosească de ele, nu ca noi cei aleși de Dumnezeu să începem să ne fălim. Da, mă vezi? Ce greșeală în Corint. Din pricina asta, relația și păstorirea pe care Pavel a dorit-o în Corint a eșuat. Pentru că mândria asta, wow, eu cu ăla, îl știu pe Pavel, cum să nu, prietenul meu. Serios? Uitați-vă în capitolul 4, cât de apăsat, spune Pavel, spre finalul acestei porțiuni. Nu judecați pe nimeni, nu vă lăudați, versetul 5, fiecare își capătă lauda judecata de la Dumnezeu, zice, vă spun asta, versetul 6, în formă de vorbire, să nu treceți peste ce este scris și nici unul din voi să nu se fălească cu unul. Dumnezeu nu ne-a ales să ne fălim unii în fața celorlalți. Dumnezeu ne-a ales să ne folosească. Și faptul că Dumnezeu ne folosește nu e un motiv de mândrie, ci un motiv de smerenie. Pentru că întotdeauna Dumnezeu a ales. Ce a zis Gedeon când s-a dus Domnul la el să-i spună ce are de făcut? Ce a zis Gedeon? Eu? Familia mea, seminția mea, eu! L-a trimis pe Samuel să ungă un împărat și a intrat Eliab, mare, înalt, frumos. Ăsta-i. Nu-i ăsta. Ori trecut toți fiii lui Ișai, stai, pe dar nu mai este. A, mai este. Păi, a, ăla-i cu oile. Ia de-l încoace. Ăla cu oile. E curând că am ajuns zile în care ne lăudăm cu ceea ce noi suntem, cu ceea ce noi facem, cu ceea ce noi inventăm, cu inovațiile noastre, cu talentele noastre, cu capacitățile noastre. Și nu înțelegem că asta e înțelepciunea lumii pe care Dumnezeu nu o dorește între noi. Dumnezeu ne-a ales nu ca să ne fălim cu ce a pus în noi. Da, în fiecare a pus ceva valoros, slăvit să fie El. Dar care-i meritul meu? Sau care-i meritul tău? Nu-i niciunul. Meritul e al Lui, acelui ce ne-a chemat, acelui ce ne trimite, acelui ce ne-a mântuit. Lucrarea asta nu poate fi judecată în glumă. Nu. Nu poate fi judecată după cultura vremii în care trăim. Nu. Dumnezeu nu ne-a dat libertatea să aleagă păstorul cum vrea el și biserica cum vrea ea și cumva s-o împăca ei. Nu, absolut nu. Când începem să confundăm conceptele fundamentale ale bisericii, nici eu și nici voi n-ajungem nicăieri. Știți la ce ajungem? Să jignim, să murdărim cea mai înaltă înțelepciune care există în univers. Înțelepciunea lui Dumnezeu, care a ales un mesaj care e nebunie pentru cei mai mulți, să mântuiască oameni. Care a ales oameni care simpli și limitați, ca să-i facă de rușine pe cei ce cred că-s mari și tari. Și la asta vrea Dumnezeu să ne folosească pe toți. Și e foarte grav când confundăm menirea pe care o avem de a ne lăsa folosiți de Dumnezeu cu mândria pe care o trăim și în care vrem noi să avem noi. Dacă veți citi în capitolul 3, Pavel zice, cine-i Pavel? Bun, voi ziceți unii că sunteți al lui Pavel, alții că s-a luat Apollo. Să vă pun o întrebare, cine-i Pavel? Cine-i Apollo? Știți cine-s? Niște slujitori. Dar în cele din urmă, nici Pavel și nici Apollo nu sunt? Cum? Nimic. Ci Dumnezeu care face să crească. Dumnezeu care îl folosește și pe Apollo, și pe Pavel, și pe tine, și pe mine, ne folosește ca pe niște oameni simpli. Oameni pe care alții nu i-ar alege pentru nimic în lume să facă nimic. Dar Dumnezeu ne-a ales. Pentru ca prin trăirea noastră, prin slujirea noastră, prin lucrarea noastră, să facă de rușine pe cei ce se cred mari și tari. Și închei. Nimeni nu știe să smerească așa cum o face Dumnezeu. Să avem grijă, să o lăsăm mai moale cu. Să învățăm că menirea noastră este să-i fim folositori lui Dumnezeu. Să lăsăm pe Dumnezeu ca prin viața noastră să demonstreze că e iscusința lui, că e mărinimia Lui, că e înțelepciunea Lui, că e puterea Lui la lucru. Nu ceea ce facem noi, ci ceea ce face El prin noi.